Azatlık Radyosu nokta az.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Orbit'te yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Sonra. Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
En istinzebatlar.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar. Parlament sahibi.
Beni xarj edin, yazışı kimi görün. Deputat olduğuma göre günahımdan keçin.
Ebed olarak göbek kesme kimi bunlar deputat olmalıdır.
Memur bilmelidir ki günün birinde o yüzüne benzer bir memurla rastlaşacak.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayası diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Sən
təhqirləşmə.
Sən mən getmirəm.
Mən
subyektivdə
o betdir. Yox, mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində özündə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub ədəbiyyat verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul. Bu gün yenə ədəbiyyat sahəsində yeni baş verən hadisələrlə yanaşı ümumiyyətlə mövcud çətinliklər, problemlər və s. məsələləri qoyuruq həmişə olduğu kimi. Bu dəfə kitabların satılması məsələsinə toxunacağıq. Ən yaxşı satılan kitab yaxşı kitabdırmı? Hansı əsərlər yaxşı satılır və s. Yaxşı kitab yaxşı satıla bilərmi? Ümumiyyətlə yaxşı kitablardırmı yaxşı satılanlar? Bu barədə danışırıq və studiyamızda artıq qonaqlarımız var. Burdadılar. Nigar Köçərli Əli və Nino Kitab Şəbəkələr Şəbəkəsinin kitab şəbəkələri dükanının rəhbəri, eləcə də Salam Sərvan şair və Əsət Qaraqaplan iştirak eləyir. Eyni zamanda Xuraman Hüseynzadə, Xuraman xanımın bugünlərdə kitabı çıxıb, şeir kitabı. Ona görə biz onu bu məsələ kitabı çıxdığı üçün dəvət elədik ki, ümumi vəziyyəti ondan, onun təcrübəsində həm də öyrənə bilək. Hamınıza təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-40-41 saylı telefona zəng eləyə bilərlər canlı efirə bağlanmaq üçün. Eyni zamanda 050-744-10-17 SMS üçün ixtiyarınızda da Azadlıq Radiosunun internet saytında verilişi canlı görə və dinləyə bilərsiniz. İndi isə söhbətə başlayırıq. Və ilk növbədə Nigar xanımla başlamaq istəyirik. Nigar xanım, bu təklifi təxminən siz yadınızdadırsa bir vaxt səsləndirmişdiniz. Yəni təxminən belə bir təklif kitabların satılması ilə bağlı. Ona görə biz istəyirik ki, ilk növbədə sizlə bu məsələyə aydınlıq gətirək. Kitab satışı ümumi götürəndə sözsüz ki, problemlər də var, deyək ki, ürək açan məqamlar da var və son vaxtlar biz izləyirik, vəziyyət yaxşıya doğru dəyişir. Amma ümumi ayrıca götürəndə, məsələn, deyək ki, şeir kitablarının satılmasında hansısa çətinliklər hiss olunurmu?
Hasta.
Şeir kitablarının deyə satılmasında çətinliklər
mövzu nəsə birdən-birə
biz konkretləşdirik, ümumiləşdirəcəyik indi. Sadəcə bir tamam. Bununla bağlı soruşum sonra. Buyurun.
Şeir kitabları çox pis satılır. Yəni, ümumiyyə baxanda, ümumi belə saçlara görə. Ümumiyyətlə, elə başdan başlayayım. Azərbaycan yazıçıların kitabları pis satılır. Bu, mən indi bu saat döyəcəklər, öldürəcəklər, amma belə acınaqlı bir həqiqətdir. Çox sağ olun. Satılmır nisbətən, yəni, misal üçün, dünya ədəbiyyatından müqayisə etsək, yerli yazarlara, yerli şairlərə etibar yoxdur. Nədənsə alınmır. Mənim üçün bu böyük bir problemdir. Çünki bir Azərbaycanlı kimi mən istəyirəm ki, bizim yerli yazıçılarımız, Azərbaycan yazıçıları, şairləri, onların əsərləri daha yaxşı satılsın. Nəinki başqa xalqların deməli, yazıçıların kitabları. Amma bu belədir. Yəni, həqiqət belədir. Əlimizə gələn edirik. Mən bir, deməli, böyük bir şəbəkənin rəhbəri kimi, Əli Bəngino, deməli, 4 kitab dükanıdır. Nəşriyyat evidir, onlayn kitab dükanıdır və iki kitab kafesidir. Böyük bir şəbəkədir və Azərbaycanın ən böyük şəbəkədir. Və əlbəttə əlimizdən gələn edirik. Ayda ən azı bir dəfə təbliğatlar keçiririk, yəni təqdimatlar keçiririk, kitablar ümumiyyətlə təbliğ edirik həm saytlarımızda, həm sosial şəbəkələrdə. Amma vəziyyət hələ də bax belə qalır. Yoxdur, etibar alınmır.
Alınmır. Bir ümumiyyətlə kitabın satışı hansı kitablara üstünlük verir? Bu barədə danışacağıq. Sadəcə mən istədim soruşam bu məhz konkret biraz o şeirlə bağlı. Konkret ona görə ki, Xuraman xanımın kitabı çıxıb. İndi soruşacağıq ki, Xuraman xanım nə baş verir? Ümumiyyətlə kitab çıxıb və hansı nəticə var? Və əgər nəticə yaxşıdırsa, nəyə bağlıdır sizin fikrinizə? Yaxşı deyilsə, nə ilə əlaqədar?
Biz siz mənim kitabımı bildiyiniz kimi müəyyən ədəbiyyat seriyasından çıxdı. Yəni burada mexanizm biraz fərqlidir. Yəni mən özüm öz gücümlə çıxartdırsam bəlkə də başqa cür təşkil edə bilərdim onun satışın. Yəni bu nöqteyi nəzərdə mən konkret deyə bilmirəm. Çünki mənim əlimdə bu dəqiq informasiya yoxdur. Orada vəziyyət necədir? Şahbəzlər yəqin ki, onlar tez-tez məlumat verirlər. Bu barədə mənim xəbərim yoxdur, amma müəyyən qədər biz kitablardan götürdük, Demokrat qəzetinin redaksiyasına qoyduq və bu mənim sırf idman karyeramdan və siyasi motivli şeirlər olduğundan, ictimai siyasi lirika orada daha çox yer aldığından mənim öz, belə deyim də, belə caizsə əgər, oxucu auditoriyam var və onlar oradan kitabları alırlar. Hal-hazırda da orada nəticə yaxşıdır, yəni artıq yerdən çox satılıb. Yəni mən bu kitabların hamısı sırf mənə məxsus olsa, yəni mən özüm bunu öhdəmdə olsaydım, bunu satışın təşkil eləmək, mən bunu tamam başqa cür eləyə bilərdim.
Necə eləyərdiniz? Baxın, maraqlıdır bizim üçün.
Biz onun mexanizmində, onun Nigar xanım daha yaxşı bilir. Yəni, onun, məsəl üçün, mənə deyirlər ki, sizin kitabınızı biz tapa bilmirik, gedirik metrolarda yoxdur. Mən bir neçə metro stansiyasına baş çəkdim, Baksovet metrosunda, digər metrolarda, mən orada görmədim kitabları. Oxucu da konkret gedib hansısa kitabxana axtarası deyil, cavan uşaqlar və əksəriyyəti, məsəl üçün, deyək ki, bunun içində idmançısı var, nə bilim nə var belə, gedirlər, bunlar konkret əlini noya üst tutmurlar, çünki vaxtları yoxdur, vaxt məhdudiyyəti var, ya ərin cəhliklərindən belə deyim, gedə bilmirlər. Metrolarda da mən görə bilmirəm, yəni bilmirəm Şahbaz ki, bu mexanizm necə tənzimləyir, yəni bu sardan mən çox narahatım açığa.
Amma məsləhət vermək falan olmaz mı nəşriyyata? Hər halda öz fikirlərini vermək.
Çox yəqin ki, bu yaxınlarda mən görüşəcəm Şahbaz bəylə. bu haqda danışarıq. Yəni mən bilmirəm onlar bu mexanizmi necə tənzimləyir. Sadəcə olaraq bilmirəm. Bilmirəm, indi gələcək göstərəcək. Amma oxucularda mən görürəm maraq var, belə ən yeni ədəbiyyata xüsusi maraq var. Məsəl üçün Əli Ninonda satılan kitablara, qanun nəşriyyatına çox böyük maraq var. Bir də bir şey deyim mən sizə, yer gəlmişkən. Ümumiyyətlə bizdə şair problemi yoxdur, şeir problemi var. Yaxşı şeirlər yazılmır. Yəni şeirdə bədii tapıntı olmalıdır, poetik tapıntı olmalıdır, bu yoxdur. Bunu mən son zamanlar izlədiyim şeirlərdə mən bunu görə bilmirəm. Ona görə də biz oxuculardan gələk eləyik. Günah yazarlarda da.
Aha, ola bilər ki, oxucular birində, ikisində tapmayıb, siz deyən keyfiyyətləri tapmayanda heç kimə baxmaya bilirlər. Ola bilərmi belə ümumiyyətlə?
Yox, belə biz əsas imzanı brendə çevirmək lazımdır. Nəmişə belə düşünürəm. İmzanı təsdiqləmək. Mən tutaq ki, gedirəm hansısa bir kitab mağazasına. Mən orada ola bilər istedadlı bir əyalət şairi olar, amma mən onu tanımadığıma görə mən onun kitabını oxumayacağım. Tanıdığım bir yazarı alıb oxuyacağım. Söhbət şiir kitabından gedir. İndi romanda tutaq ki, sırf kommersiyada romana üst tuturlar, axın var, böyükdür. Nə görə pul gətirir roman? Şiir gətirmir axı. Şiiri yəni məncə düzgün təbliğat təşkil etmək lazımdır.
Əsas bəy, siz nə deyirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, bu nə şair problemdir əslində, nə də şeir problemdir. Bu günləri Azərbaycan şeiri mənə elə gəlir ki, nəsrindən çox irəlidədir. Çox irəlidədir və bunu sadəcə təbliğatın, qanunlar dedi, təbliğatın düzgün qurulmurlar. Belə bir şey, nəsrə olan maraq şeirə olan maraq deyil. Hər kəs romanları, nə bilim nəsr kitablarını daha çox qabardırlar, xüsusən də dedektiv. Üstəlik də ki, bu cəmiyyətin problemidir əslində. Nə şairin problemidir, nə də ki şeirin problemidir. Məsələn, elə gözəl şairlərimiz var ki, valla onların kitabları bu günləri dünyada analog olmayan kitablardır. İnanın mənə, Azərbaycanda bugün yaranan şeir dünyanın heç bir yerində yaranmır. Bircə türk ədəbiyyatın çıxmaq şərti ilə. Türk ədəbiyyatı çox bu sahədə çox irəli gedib və çox böyük nəhaliyyətlər əldə ediblər. Məsələn, cəmiyyətin problem cəmiyyətin nəyindədir? Problem cəmiyyətin romantikasının itməsindədir. Bizdə artıq romantika yoxdur cəmiyyətdə. Hər şey, üzr istəyirəm, 11 dəqiqəli təfəkkürə hesablanıb hər şey cəmiyyətdə. O biraz da onlardan ötəyə keçmir elə bir ki bu şeylər və ona görə də bu şeirin daha çox geniş yayılmasında insanların ki, insanlar hislərini itiriblər. Şeir də birbaşa o insan ruhu ilə, hissi ilə bağlı olduğuna görə bu məsələ birbaşa şairlərdən, şeirlərdən keçir.
2000-ci illərin əvvəlləri idi. Biz eşidirdik, qəzetdə mən onu dişləyirdim, sözsüz ki, ədəbiyyat səhifəsi də var idi orada qəzetdə və eşidirdik ki, yaxşı satılan şeir kitabları falan və Salam Sərvanın adı çəkilirdi. Deyirdilər ki, onun kitabı yaxşı satılır falan və s. O vaxtın söhbəti. Salam bəy, nə oldu? O vaxtdan indiyə romantika itdi, cəmiyyətin zövqü körrandı, yoxsa nə idi?
Mənə qədər həqiqət var Əsədin sözündə. Yəni, cəmiyyətdə kitab oxucusu harada formalaşır, haradakı cəmiyyətdə romantik aura var. Söhbət əlbəttə ki, romantik pafosuna getmir, gerçək həyatın romantikasından söhbət edir. Ancaq mən deyim, sizə ümumiyyətlə şeir oxucuları elə dünyanın özündə də nəsr oxucularına nisbətdə çox-çox azdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu çox sadə, elementar bir həqiqətdir əslində. Bilirsiniz, nəsrdə bir əhvalatçılıq var, bir süjet var, bir hadisə var. Yəni, bir insanın, bir obrazın, taleyinin xronikası var. İstənilən insan dünyanın hər yerində psixoloji baxımından hadisiyə, əhvalata meyillidir. Şeirə yox. Şeirdə o hadisə, o sujet yox da. Təsəvvür edin, kino effekti var, bir də var rəsm əsəri effekti. Kinoya kütləvi maraq var, rəsm əsərinə kütləvi maraq yoxdur. Niyə görə? Çünki rəsm əsərin anıdır. Kino isə dövrdür, hətta bir tarixdir. O baxımdan bu bir çox obyektiv bir amildir. Səbəblər çoxdur bu barədə. Niyə görə şeir az oxunur? Məsələn, mən bildiyimə görə həm Azərbaycan ədəbiyyatından, həm dünya ədəbiyyatından, həm o dünyanın nəhəng yazıçılarının tirajlanmasından az çox məlumatım var. Məsələn, ümumi belə sadə analizinə göstərir. Hətta nəsr kitablarının yəni o satışından belə dolanan yazıçılar çox az olur. Məsələn, hər bir yazıçının özünün haradasa dolanışığı tamamilə ədəbiyyatdan kənar bir müstəvidə olub. Məsələn, mən bildiyimə görə milyonçu yazıçılardan biri Stephen King var, bu Amerika yazıçısı. O iki film çəkilib, o, bir yaşılı bir, bir də ki, Shawshank-dan qaçır. 40 milyon dollar pul qazanıb, amma nəyə görə? O kitabların satışına görə yox. Sadəcə onun əsərlərinə, o filmlərin çəkilişinə görə. Və digər də bu cür analogiyalar aparmaq olar, amma əlbəttə ki, hər məsələn, ümumiyyətlə dünyanın qəbul elədiyi ədəbi standartlara cavab verən yazıçılar çox azdır. O yazıçıların da uzaq başı 10%-i, hələ mən deyəsən çox dedim, 10%-inin kitabları bəli kütləvi tirajdan satılıb. Bunların da içərisində bunun da bir deyim ki, bir tən yarısı dedektiv ədəbiyyatın payına düşən bir şeydir. Belə baxanda, yəni xırdalayanda görürsən ki, subyektiv heç nə yoxdur. Hər şeyin bir obyektiv məntiqi səbəbi var.
Yazar indi bunu yazanda ümumiyyətlə kitab bazar haqqında, satılmaq haqqında düşünməlidir, yoxsa yazmalıdır?
Qətiyyən elə məsələ yoxdur. Məsələn, mən elə bir yazıçı tanımıram ki, o yazı stolunun arxasında oturanda məqsəd yönlü şəkildə hansısa bir pinsi qabağını qoyur ki, mən nəsə yazacağam, bazara çıxardacağam və bundan gəlir götürəcəm. Və ümumiyyətlə sizə bir şey deyim, mən ümumiyyətlə yazarların, tanıdığım yazarların elə mətbəxi ilə az çox tanışdığım var. Ümumi qənaət belədir ki, ümumiyyətlə hələ təzə-təzə yazmağa başlayandan özü belə hətta şöhrət haqqında belə düşünmürlər. Yazmaq daxili tələbatdır. Yəni, sadə bir düstur var, bu çox çeynəmiş bir sözdür, amma mən onu düz hesab edirəm ki, təhkilər edirəm. Yəni, hər kəs özü üçün yazır. Ancaq bir məsələ var ki, bəs niyə çap elətdirirsən sualının da cavabı odur ki, düzdür, yazar özü üçün yazır, amma o yazandan sonra aydın məsələ ki, dolayısıyla onun özü üçün yazdıqlarının cəmiyyətə də aidiyyatı olduğuna görə mənada. O cəmiyyətdən də o adekvat aslında dəyər, qiymət almaq istəyir. Bu insan egosuna bağlı bir şeydir. Ancaq bu faciə deyil. Müəllifin kitabını satılmamağı. Müəllif ümumiyyətlə satılmaq üçün yazmış. Ancaq, məsələ belədir ki, yaxşı olardı əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycanda kitab bazarı olaydı, kitab bazarı formalaşaydı, daxili tələbatdan yazılmış yazı olmağına baxmayaraq, müəllif çıxan kitabından gəlir götürsəydi, nə olardı ki, pis olmazdı. Ancaq bu yoxdursa da belə bir faciə deyil.
Aha. Və Nigar xanım, ümumiyyətlə hansı kitablar təcrübədən götürülür sizə? Hansı kitablar daha çox deyək ki, kitablarla maraqlanırlar, hansı kitablar satılır?
Azərbaycan kitab bazarı unikal bir bazardır. Burada söhbət bir dildən getmir. Biz ümumiyyətlə 4 dildə kitab satırıq və hər bir dildə, hər bir dildə bağlı deməli, mənzərə üstə gəlmir. Misal üçün, söhbət rus dilində yazılmış kitablardan gedirsə və gəlin bunu etiraf edək. Yəni, rus kitabları bizim elə əksəriyyət ən yaxşı satılan kitablardır. Elə deyək ki, kitab bazarımızın, ümumən Azərbaycan kitab bazarının haradasa bir 70-80% ilə rus dilində kitablardır. Bunların arasında çox yaxşı, çox gözəl bir kitablar var. Ümumiyyətlə, böyük bir stereotip var ki, yaxşı satılan kitab mütləq pis kitabdır, nə bilim, nəsə belə filan. Yox, mən razı ola bilmərəm. Çox gözəl kitablardır. Stieg Larsson-dur filan. Dünya şöhrəti qazanan kitablardır. Halid Hüseynin kitabıdır, misal üçün, Rusində. Hətta bir məlumatı verim. Həmin bu kitab, Halid Hüseynin Çərpələn Uçuran kitabı, biz Əli və İnon Əşiyatı, bax, bu ayda təqdimatı keçirək. Nəhayət ki, dünya şöhrəti qazanan bir bestseller Azərbaycan dilinə tərcümə olunacaq və onun copyrightı var bizdə. Yəni, rəsmi olaraq bu kitabı biz satışa buraxacaq və mən əminəm ki, bu kitab ilin ən yaxşı satılan kitabı olacaq. Yəni, bu bir məsələ, rus kitabı. Yəni, rus dilində kitablar. Türk dilində, misal üçün, tam başqa bir şeydir. Əlbəttə, Orxan Pamuk, əlbəttə, Elif Şafak. Bunlar həmişə yaxşı satılacaqlar və bu nöqtədə mən sağ olun, mən biraz razılaşmayacağım. Hər bir, məncə, yazıcı mütləq bazardan düşünməlidir. Mütləq elə şöhrətdən də, pulundan da düşünməlidir. Bu mütləq olmalıdır. Bir baxın, nəyə görə Orxan Pamuk ildə çox rahat 4-5 milyon avro qazanır. Elif Şafak, səhv salmıramsa, ötən il ərzində 3 milyon qazanıb. Rus yazıçıları 3-4 milyon dollar rahat qazanır bir ildə. Ya da tutaq ki, İngiltərə yazıcı Diana Setterfield bir kitab yazıb, hələ o kitab çap olunmadan əvvəl və ümumiyyətlə satılmadan əvvəl artıq buna qonorar verilib. 850 min sterling, bu hardasa milyon yarım dollar eləyir. Yəni, tam bu bunun debut kitabı idi. Bir baxın, nəyə görə ki, bu bizdə olmasın, nəyə görə ki, bizim yazıçılarımız yaxşı satılmasın, nəyə görə aya ən azı bir 10-15 min qazanmasınlar. Mən burada böyük bir şey görmürəm. Yəni, mütləq bazara qulaq asmaq lazımdır. Bazara baxmaq lazımdır. Və hansı ki qaldı, deməli Azərbaycan kitab bazarına, Azərbaycan yazıçılarının biz hər ay statistika keçiririk və bu statistika əsasən bizim ən yaxşı bizim şəbəkəmizdə və inanıram ki bütün Azərbaycan kitab bazarında ən yaxşı satılan kitablar arasında Elçin Səfərlidir. O rusça yazır, amma biz çox istəyirik onun kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edək və İrhan Qaraqan. Bildiyiniz kimi İrhan Qaraqan ötən il Milli Kitab Mükafatının qalibi oldu. Biz çox tənqid olunduq həmin bu nüsxələrin seçiminə görə. Amma mən dəfələrlə demişəm və deyirəm, baxın, bu gənc, cəmi səhv salmamsa 4-5 yaşı var. Bu gənc kitabı qalib gəldi və artıq ondan sonra bir iki kitab, bir iki yeni kitab buraxdı və hər ay il ərzində bax bütün onun kitabları, çap olunmuş kitabları bizim bestsellerimizdir. Yəni çox yaxşı satılır həssiz və hər ay mən bu rəqəmi səsləndirmək istəyirəm, diqqətli qulaq asın. Hər ay 24-25 yaşında cavan bir oğlan çox rahat, çox rahat, heç bir problemsiz 4-5 min manat qazanır bu orta hesabla. Niyə ki olmasın belə? Niyə ki olmasın? Ümumiyyətlə bu İlhan Qaraqan böyük bir fenomen yaradıb bizim ədəbiyyatımızda. Bilirəm, ədəbiyyatçılar sevmirlər onun adını, amma bu belədir.
Bəlkə bu müsabiqə bu fenomeni yaratdı. Məsələn, deyək ki, müsabiqədə o yeri tutmasıydı, nə dərəcədə inandırıcı idi ki, o bir elə hər ay 4-5 min qazana bilər?
Ümumiyyətlə, bütün dünyada hər bir mükafatın qalibi sonradan məhz elə bax, tutaq ki, bəlkə mükafat heç pul gətirmədi ona. Məsəl üçün, konkur mükafatında cəmi 10 avrodur sənin şeyində qazancın. Amma bundan sonra sən şöhrət qazanırsan, sən artıq hər kəs tanıyır və hətta biz də bir təşkilatçı kimi əlimizdən gələni deyirik ki, onun daha da çox təbliğ edək və bax bunun nəticəsi odur ki, yazışı daha böyük şöhrət və əsası odur ki, pul qazanmalıdır. Ümumiyyətlə bilirsiniz, burada bir məsələ var, çox dərin bir məsələ, bu mövzuluq məsələ deyil, amma ona toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizdə uğur qazanlar insanları sevmirlər. Yəni bu açıq bir şeydir, bir mövzudur. Yazıçıları tutaq ki, fərqi yoxdur. Və ona görə məncə bax belə bir innamsızlıq var. Bax Milli Kitab Mükafatının qalibi mayın sonunda ya da iyunun 4-də yəni qalibin adını açıqlayacaq. Bilmirəm kim qalib olacaq, amma indidən bilirəm ki, yenə tənqid edəcəklər, yenə deyəcəklər ki, belə.
Kimsə bilir, əgər o Qaraqanı alırlarsa,
alırlar. Əsas odur ki, bax bizim dəlinglər niyə falan yazışı qalib gəlmədi? Axı birinci bu münsiflərin seçimi idi və onların seçimi bax budur. Ümumiyyətlə mükafatın konsepsiyası budur ki, cəmiyyət tərəfindən cəmiyyətdə maraqlı olan bir yazışı. Kimdir o? Kimdir onun adı? Ümumiyyətlə mükafatın konsepsiyası buydu. Cəmiyyət və ədəbiyyat arasında bir körpü olsun. İndənə kimi Milli Kitab Mükafatına qədər bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə böyük bir belə deyək də ayrı seçkilik var idi. Cəmiyyət bu tərəfdə dayanırdı, ədəbiyyat bu tərəfdə və onların arasında heç bir ümumiyyətlə körpü yox idi. Amma biz çalışdıq ki, körpü olsun. Cəmiyyətdə maraqlı olan kitablar, ictimaiyyətə maraqlı olan kitablar meydana çıxsın, yazıçılar meydana çıxsın, danışsınlar, onların sözlərini qulaq assınlar və nəsə yeni bir, yəni ən azı heç olmasa cəmiyyəti sirkələnəyə bax belə bu cür.
Ayqarız istəyirəm mən o Nigar xanım əslində bizim fikirlərimiz ziddiyyət təşkil eləmədi.
Təşkil eləsə də qorxusu.
Əksinə mən ikili tərəfdarıyam. İlqarla da söhbət edəndə demişəm, mən ədəbiyyata təsərrüfat kimi baxmağın ikili tərəfdarıyam. Ancaq burada məsələ biraz çətinləşir, nə mənalı? Ədəbiyyata təsərrüfat kimi baxmaq nədir? Yəni şair, yazıcı, nasir kitabı yazdı, qutardı, burdan işin bitmiş hesab eləməsir. O PR ilə məşğul olsun, onun satışı ilə, hətta tərcümə olunub dünyanın müəyyən nöqtələrə çıxmağı ilə, yəni kitabı yazını yazılandan sonra elə taliyyənin ixtiyarına buraxmağı məsələn mən qəbul eləmirəm. Mən o kimdə ki o enerji var, kimdə ki o maliyyə imkanı var, kimdə ki o imkanlar var və bunları eləyə bilir, əslində mən onları təqdir edirəm və yaxşı mənada həsəd aparıram onlara. Amma hamıda o imkan, hamıda o enerji yoxdur. Ona görə mən deyirəm, bu yoxdursa bu faciə deyil. Yəni kimin imkanları, enerjisi var, o ədəbiyyatı bir təsarrufat kimi. Yəni öz ədəbi siyasətini yaxşı qura bilir, eşq olsun olaraq. Amma kim ki onu qura bilmir, işini yalnız yaxşı yazıb kənara çəkilməklə bitmiş hesab edir, onu da faciə hesab edir.
Aha. Və
Markesin bir sözü var ki, Markesin çox yəni yaxşı stat olduğuna görə xatırladım ki, yatsının inqilabı borcu yaxşı yazmaqdır. Və bununla da bəlkə də indiki kitab, satış və ədəbiyyat ətrafı problemlərin içərisində qatsaq bu sözü, bəlkə də bir əlavə olan ki buna bir balada düzəlişir. Yazıcının bəlkə də ilkin inqilabı borcu yaxşı yazmaqdır. Ondan sonra əgər imkanı varsa əlbəttə ki onun təsərrüfat kimi məşğul olsun ədəbiyyat.
Bilirsiniz necə, Zaman, mən ümumiyyətlə hesab etmirəm ki sizin kimi şair, böyük bir şair kitabı çap etməlidir. Bu düzgün deyil. Bu işlə yalnız və yalnız nəşriyyat məşğul olmalıdır. Mən çox istəyirəm və biz əlimizdən gələn edirik ki bizim kitab bazarımız nəhayət ki formalaşsın və normal bir qayda yaransın. Nə mənada? Ümumiyyətlə sizin ümumiyyətlə bütün yazıçılarımızın işi elə inqilabı borcu odur ki oturub gözəl bir əsər yaratmaqdır. Və salam. Və bu əsəri yaradırsınız və bundan sonra nəşriyyat çap edir və bir nəşriyyat kimi təbliğatı da keçirir və ümumiyyətlə hər bütün bax bu işləri həll edir. Sonra biz bir kitab deməli şəbəkə kimi öz əlimizdən gələn edirik ki daha da yaxşı olsun filan. Bax biz indi hal-hazırda qanun nəşriyyatla əməkdaşlıq edirik və mən çox şadam ki bax böyük bir iş görür əslində. Çünki nəhayət ki bax elə bizdə bundan əvvəl necə idi? Yəni yazıçı kitab yazırdı, gedirdi, qapıları döyürdü, kitabını paylayırdı, satırdı filan. Belə olmalıdır. Yazıçılıq da məşğul olsun, kitabını çap etsin. Ondan sonra bax qanun nəşriyyatı kimi tutaq ki bax böyük bir nəşriyyat kitabını çap etsin. Əslində bax elə Xuraman xanımın kitabı çap olundu. Mən artıq fikirləşirəm ki bu böyük bir uğurdur. Tam rahat
səhvət çap olunana qədər uğurdur. İndi mən bir şey deyim də, məsələn Xuraman xanımın kitabı. İndi biri var hansısa müsabiqədə birinci yer tutar. Xuraman xanım necə düşünürsünüz? İndiki satışla deyək ki hansısa müsabiqədə birinci yer tutsa. Ondakı satışın arasında fərq olar yoxsa yox?
Əlbəttə fərq olar. Mən bir şey, mən Nigar xanımın diqqətinə çatdırım. Təbii ki, biz Əlin Yunanlı və Qanun Nəşriyyatının bugünkü kitab bazarında cəmiyyətlə, Nigar xanım qeyd etdiyi kimi, cəmiyyətlə kitab arasında körpü yaratmasına əlbəttə böyük rol oynadı. Bu hər iki nəşriyyat. Biz bu danılmaz faktdır. Amma bir şey də var ki, mən çox xahiş edərdim bütün bu müsabiqə keçirdənlərdən şeirə yer versinlər. Şeir ölüb, bugün şeir yoxdur. Şeirdə boşluq var. Hamı qaçır, roman yenə də deyirəm kommersiya xarakteridir, pul gətirir, gətirməlidir də çünki onun istedadını xərcləyir ona. Bu heç bu öz yerində. Amma mən çox arzu eləyərdim, məsələn, sizin ədəb azadlıq müsabiqəsi də Nigar xanım da Milli Kitab Mükafatı bir qol ayrılsınlar şeir haqqında da belə müsabiqələr keçirsinlər. Biz orada biz siz oxucular görsün ki, yaxşı şair kimdir, pis kimdir, hansı şeir oxumaq lazımdır, cəmiyyət bugün nəyi tələb eləyir, insanlar oxucular nəyi tələb eləyir. Bugün şeir çox acınacaqlı durumdadır. Həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Azərbaycan poeziyası bugün uçurum qarşısındadır. Burada başqa bir nüanslar da var. Məsəl üçün, bura əlavə olunur, tutaq ki, televiziyalara bizim şairlər çıxmır, çıxış imkanları yoxdur. Hamısı köşə yazarlardır, siyasi mətbuatda hamısı itib gedir. Adamın heyfi gəlir bu yazarlara. Bir mən özüm. Bundan başqa televiziya çıxış imkanları yoxdur. Bunu qeyd etdim. Bir də ki, bu mahnı mətnlərinin böyük rolu var. Biz deyirik ki, yaxşı, belə deyə bilərik ki, bizim bugün müğənnilər çox savadsızdılar. Bir mənalı olaraq bunların şeirdən başı çıxmır, poeziyadan başı çıxmır. Yaxşı, bəs bunların savadçısı Faiq Ağayevdir. Faiq Ağayev oxur kimi Xanım İsmail qızının şeirlərini. Xanım İsmail qızı bəyəm şairdir. Bunlar oxur baba vəziri olunur. Bizim görün nə qədər gözəl istedadlı şairlərimiz var. Hamısı ortalıqda qalır.
Deməli, onlar təkcə yazmaqla yox, həm də onun sonrakı taliyyə ilə məşğul ola bilir.
Əlbəttə, yazılsa bunun taliyyə ilə maraqlanmalısın.
Maraqlı mövzudur. Ona görə də bu fikirlərin hasalaması da təbidir. Bilirsiniz, məsələn, iki yol var da. İki yol var. Bir var, müəllif əsərlərinin qabağına düşür. Çəkib aparır oxucun içinə, ictimai rəyə. Bir də var, əsər müəllifin qabağına düşür. Müəllifi çəkib aparır ictimai rəyə, onu tanıdır. Heç kim, yəni, belə deyim ki, bir narahat olmasın, ya, əsər yaxşıdırsa öz müəllifi mütləq tanıdacaq. Heç bir PR-sız, heç bir reklamsız. Baxın, bugün Azərbaycana kim gəlir? Bugün Azərbaycana Sinclair gəlir, bugün Azərbaycana məsələn deyim, bayaq adını çəkdim, King gəlir, Isaac Asimov gəlir, bugün Azərbaycana Dostoyevski gəlir, Tolstoy gəlir. Onların kimi var indi? Reklam eləyəni var, PR quranı var. Amma onlar təsəvvür edin ki, dünyanın sözə münasibətdə ucqar nöqtələrindən birinə də gəlib çıxırlar. Yəni əsər yaxşıdırsa, o geç tez gidip çıkacak.
Zaman istiyor gidip... tez olsun da. Çünkü özünden sonra gelende daha bu...
Yok.
Ben herkes yok. Aydın mesela da. Yine... Yəni, bu qayıdırıq üzr istəyirəm, məsələ qutarıram. Yəni, qayıdırıq bayaqki məsələyə də ədəbiyyatda bir təsərrüfat kimi baxmaq, ədəbi siyasəti qurmaq. Yenə deyirəm, normal yanaşıram. Əlbəttə, hər kəs istəyir ki, sağlığında həm o haqq elədiyi şöhrəti datsın, tamam normaldır. Və ola bilər ki, mənim qədər mənəvi haqq elədiyi, o maddi dividend də gözləmək də haqlıdır müəllif. Onu da istəyərdi ki, bir gəlir götürsün kitabın satışından. İstəyərdi hansısa mükafatlar alsın. Bunlar hamısı normaldır. normaldır. Ama təsəlli üçün deyirəm bunların hamısından ki, bunların heç biri olmayan da deyirəm. Yəni, faciə deyil.
Deyil. Ama bir məsələ var burada. İndi Əsəd bəy deyin, əlavənizi ben.
Mən bir şey deyim ki, əslində biz şey unuturuq ki, yazı da, mətin də yazısının özü kimi bir taliyə sahibdir. Bayaqlar siz o tələstirməkdən danışdınız. Bir taliyə sahibdir. Necə ki, bəzi insanların bəxti gətirir bu həyatda. Heç baxırsan ki, heç nəyədən doğru düzgün savadı yoxdur, heç belə insanlığı yoxdur, amma bəxti gətirir. Bəzi insanların gətirmir. Savadı var, dünya görüşü var, nə bilim, hər şey qaydasında da, amma bəxti gətirmir. Bu əsəri də yaradan adamın bir insan olduğunu düşünsək, onda bu əsərin də taliyini olur çox vaxtı. Və bu tali belə deyək də, həmişə uğurlu olmur. Məsələn, Qaraqanın tutalım deyək ki, ədəbi taliyi bəxti gətirir və yaxud qeyrisinin gətirmir. Bunu əsərin güclülüyü ilə, zəifliyi ilə də ölçmək lazım deyil. Biraz da rahat olmaq lazımdır. Hər bir əsər Jungun sözü olmasın, öz taliyini özü yaşayır. Təksə əsəri təksə müəllif yazmır. Əsər həm də zaman yazır onu. Zaman onu formalaşdırır, özünə gətirib çıxardır və beləcə öz yerin gəlib tutur. Dostoyevski indiki kimi dünyada tanınmırdı. Öz dövründə, yəni 19-cu əsrdə tanınmırdı. Amma zaman keçdikcə zaman da onun əsərin taliyinə biraz yük qatdı və onun taliyini formalaşdırdı. Belə elədi, belə gəlib çıxdı.
Ona görə 70 illik Sovet hökuməti kifayət qədər işləyirdi.
Bəli, ona görə demək istəyirəm ki, bu əsərin bu günləri heç nə tələsmək lazım deyil. Əsər öz taliyini öz insan kimi yaşayacaq.
Yaxşı, belə məsələni qoyaq. Mənə elə gəlir ki, biz bəzən deyək ki, yazanda yazarlar ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak edən əsas bir yaradıcı hissiyə aiddir. Bəzən o qədər nələrisə ilahiləşdirirlər, bəlkə biraz romantikləşdirirlər ki, sonra o əsas sonra deyinəmək lazımdır məsələsi, məsələn gündəmdən çıxır və yaxud da ki, zəifləyir. Deyir ki, əsər taliyyəni yaşayır da. Mən bilirəm ki, biz burada sözləşib kiminsə şeir kitabını Nigar xanımla da razılaşdırsaq, aparsa o əl və nino deməli, dükanında bir stent yaratsa, o adamın ora şəkilini vursa, bir iki dənə böyük hərflərlə sözləşsə və onun şeir kitablarımı, kitabımı ora qoysa, məsələn, 100% onun təsir edəcək satışına.
Bu da taliyyənin bir parçasıdır. Bu da bir taliyyənin bir parçasıdır. Bu da taliyyənin bir parçasıdır.
Yəni, bu, məsələn, bütün hallarda o Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi Qaraqana şərait yaratdı. Qaraqan orada iştirak edir. O mükafata görə, o birinciliyə görə bütün hallarda razılaşan, razılaşmayanlar da var. Biri deyir, düz deyil, biri deyir, düzdür və s. Amma bütün hallarda bu hadisə baş verdi və bu proses getdi də, belə deyil. Amma indi bu şeirlə bağlı da, biz ümumiyyətlə də çalışıb əsərlərdən danışıq, amma şeirlə bağlı. Məsələn, varmı sizdə elə bir ki, bir küşə ki, orada məsələn, olmasa məsələn, dükanın özünün daha yaxşı hesab etdiyi, bəlkə daha satılmağa layiq, bəlkə daha alınmalı hesab elədiyi, kimlərisə heç bir maddi adamlardan heç nə istəmədən verir, öz faizini götürür sözsüz ki, amma hansısa kitablara daha rahat satılmaq şəraiti yaradır. Olur mu belə?
Bir dəfə bir yazışı, bir yazı yazdı, hansı bir şeydi, qazetdə oxudum, çox güldüm. Orada mənim üstə çox gəlir ki, mən Nigar xanımı dəfələrlə tənqid etmişəm Milli Kitab Mükafatına bağlı. Ona görə o mənim kitabımı atıb ən yuxarı rəfə və mən kitabın həmin bu səbəbə qədər satılmır. Əlbəttə bu düzgün deyil. Biz bütün yazıçılarımızın kitabı satır. Belə bir yazıçı yoxdur, belə bir kitabı yoxdur ki, biz onu satmayaq. Yəni, kim gəlir, həmişə biz deyirik, xoş gəlmişsiniz, nə gözəl, çox gözəl. Biz istəyirik ki, Azərbaycan kitabları yaxşı satılsın. Bu bizim əsas kredomuzdur. Və əlbəttə çox şey asılı, yerdən çox asılı şey asılıdır, ona razıyam. Bu təbii bir şeydir. Yeniliklər falan çıxanda odalar daha yaxşı satılırlar. Amma birisi bir tərəfdən belə bir tendensiya var. Yaxşı satılan kitab tutaq belə kitab var ki, yaxşı satılır, amma bir ay ərzində, iki ay ərzində satıldı və dəbdən çıxdı və salam. Amma belə kitablar var ki, daim satılacaq, daim. Məsəl üçün Anarın kitabları. Bu cür kitablar bizdə daim, çox olmasa da ay ərzində, amma il ərzində görürsən ki, çox gözəl satılır. Siz daim şeirdən soruşursunuz, mən də ümumən
ələbiyyat deyirəm. Şeir də deyirəm, ümumiyyətlə. Deyirsiniz elə kitablar ki, məsələn, bu işdə sizin təcrübəniz sözsüz ki, məndən qat-qat çoxdur.
Neçə il?
Lazım olsa gəlib onu sizdən soruşaq.
Neçə il?
Yox, kitab satışı.
Ha, 3-4 il.
Yox, 3-4-dən getmir. Ümumiyyətlə, tamam. Kitab satışında sizin təcrübəniz mənim təcrübəmdən qat-qat.
Tamam.
Mən burada iki təcrübəm.
Bəli, tamam.
Və öyrənmək lazım olsa, dedim, neyinə?
Ümumiyyətlə, mən istərdim, baxın, biraz mən şeyinim, istərdim söhbəti, bax, bundan, bu, belə bir sual ətrafında quram. Yaxşı, uğurlu kitabın resepti nədir? Kitab necə olmalıdır? Hansı mövzuda yazılmalıdır? Hansı üsulda?
Amma indi mənim üçün maraqlıdır. Bax, dediniz də, tutaq ki, bir ay, iki ay satılır, sonra da satılır.
Bəli.
Amma mən məsələn öz ağlımla bilirəm ki, bir ay, iki aydan sonra başqa bir variant seçmək olar, başqa bir metodla onu bir-iki ayda satdırmaq olar. Məsəl üçün...
Yox, mən belə bir resept verim gənc yazıcılarımıza. Ən yaxşı yolu, belə də, sənin kitabın satılsın, ya da sən belə birdən-birə məşhurlaşasan, Milli Kitab Mükafatını boykot edəsən. Hə, bu ən gözəl resept. Çıxırsan, bir bəyanat verirsən ki, mən, bax, mən şairsən, yazıcısan, şairsən, fərqi yoxdur. Birdən bəyanat verirsən ki, bizi ses-ses şairlər boykot edirəm, amma mən dəfələr demişəm ki, bu şairlər üçün
mükafat verir.
Resept verin mən. Mən bunu deyə bilmərəm. Biz kitab bazarını təzə-təzə yəni formalaşdırırıq. Biz deyəndə mən həmişə deyirəm Əli Vəngino kitab şəbəkəsi və qanun nəşriyyatı. Artıq böyük bir gücdür. Nə mənada? Mən çox şadam ki, bax, böyük belə bir əməkdaşlığı başlamışıq. Biz qanun nəşriyyatını yavaş-yavaş istiqamətləndiririk. Deyirik ki, misal üçün, hal-hazırda tələbat bunadır, bunadır, bu cür kitablar olmalıdır. Və mən çox şadam ki, bizim bir gələ layihələrimiz çoxdur. Biz artıq kitab bazarını yavaş-yavaş doldururuq. Həm romanlar, həm şeirlər, həm elə tutaq ki, mətbəx kitabları, bilmirəm, elə yoga ilə bağlı kitablar, elə əsas və əsas gəlir gətirən dünya ədəbiyyat tərcümələr seriyasında. Çox şadam ki, bu cür dəyişikliklər var artıq. Yəni tendensiya yaranıb artıq falan. Hansı qaldı kitab, kitabla bağlı resept? Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycanda belə bir kitab yazılsa, o böyük bir uğura nail olacaq. Uğur deyəndə mən həmişə deyirəm, 1000 tirajdan söhbət getmir. Əslində bu gülməli və biabırçılıq bir rəqəmdir. 10 milyonluq bir ölkə üçün 1000 dənə kitabın satılması həddindən artıq çox biabırçılıqdır. Ən azı yaxşı bir uğurlu bir yazıcı ən azı bir 10, 20, 30 min kitab satmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu nəticəyə yavaş-yavaş çatacaq, yəni belə bir kitab olacaq. Hansı ki, qaladı səhzən qayda bu resept, bəli, resept məsələsinə. Mən hesab edirəm ki, bax, kim bizi qulaq asır, yazıcılarımız, hamısına müraciət edirəm, siz də düşünün bundan bağlı. Hesab edin ki, bu bir sizin üçün, bu belə bir, necə deyim, bax, belə bir... Necə deyim, belə bir
nəfsətdir.
Ha, belə bir şeydir. Belə bir riyazi, elə deyək ki, riyazi bir şeydir. Zadaçıdır. Yox, sadəcə qoyuruq, bax, bir məqsəd. Bir sifariş edirik. Mütləq, hansı bir kitab olmalıdır. Orada həm sevgi olmalıdır, həm siyasət olmalıdır, həm ölüm olmalıdır. Söhbət Azərbaycanın indiki vəziyyətindən getməlidir. Və tam belə açıq belə şeylər olmalıdır. Hər şeylə, bax, cəmiyyətdə nə baş verir, onunla bağlı. Çünki mənə şəxsən, tutaq ki, bax, mənə Nigar Köçəli, Əminə Mələk Xuraman xanıma da, Salam müəllimə də, əsədə də hamımıza maraqlıdır indiki vəziyyət, cəmiyyətdə nə baş verir, nəyə görə biz beləyik, nəyə görə Azərbaycan belədir, nə olur bizə, nə baş verir, siyasi problemlər, ictimaiyyətdə baş verən problemlər, hər şeydən, elə sevgi ilə bağlı əbədi olan mövzular, bax, bunlar hamısı, mən deyərdim belə, Əli Vəngino kitabı, Əli Vəngino əsəri kimi bir belə böyük roman olsaydı, məncə biz bunu rahat
savaş yazdım. Və sevgi.
Çox sağ olun.
Yazdım, amma özüm çıxardım, heç
mən
vermiyorum. Günahkardır.
Valla mən bu günə qədər heç bir oxucunu günahlandırmamışam. Almır, Allah canı salamat eləsin.
Hansı ki qaldı şeirlərə, bax, bir dəfələrə şeir məsələsində qayıdırıq, çünki burada əksəriyyət əlbəttə şairlərdir. Mən əlbəttə şairlərə böyük hörmətim var, amma hesab etmirəm ki, Azərbaycanda şairlər azdır. Bax, Milli Kitab Mükafatının çərçivəsində biz 6 bölgəni gəzdik, elə bütün bölgələrdə bizim üçün belə və böyük bir şeylər təşkil etmişdik, görüşlər. Və elə ora hamı gələnlərin əksəriyyəti yox, elə hamısı ya şair idi, ya aşağı qaldı. Yəni bizdə ümumiyyətlə yazarlar azdır. Roman yazanlar azdır. Ümumiyyətlə nasıl heç inkişaf etmir belə deyə. Belə şairlər çoxdur.
Xuraman
şair deyəndə onun şeirin texnikasını bilənlərdir də o şair.
Əslində üzr istəyirəm. Mənə belə gəlir ki,
məsələn, qoşma 11 hecadə olur.
Mən də biləmin, amma mənə belə gəlir ki, şeir yazmaq daha asandır. Əlbəttə uğursuz şeirlərdən deyirəm. Mən istedadan, böyük istedadan danışmıram. Uğursuz şeiri yaratmaq çox asandır. Amma uğursuz romanı yazmaq biraz daha çətindir.
Ümumiyyətlə uğursuz nə desəniz eləmək olar.
Siz necə Dostoyevski istedadı hamı üçün çox saçım mənə İldırıma bənzətmişdi də. Yəni bu şeir yazmaq əslində çox çətindir. Yəni Rasim Qaracanın bir sözü vardı, deyirdi oxucu asan qısa yığcam şeylər istəyir. Hansı ki küçədə ac olanda adam dönərlə yola verdiyi kimi də belə. Ona görə də şeir yazmaq çox çətindir. Və mən sizdə Rövşən bəyin bu yaxınlarda bir araşdırmasını oxudum. Şeir kitablarını necə çap etdirməklə bağlı. Çox maraqlıydı.
Rövşən Qəmbərov.
Bəli.
Hə, bu verilişin proyektin müəllifi ilə məhz oldu. Bəli,
çox sağ olsun. Özünə də mən təşəkkür edirəm. Çox xoşuma gəldi o araşdırma. Mən ona da bildirdim ki, yəni mən kaş ki mən bu kitabı çap etdirməmişdən qabaq onu oxumuş olardım. Yəni o bilgiləri əldə etmiş olardım. İnşallah qismət olarsa növbəti kitabda onları mütləq nəzərə alacağam. Şeir kitablarının üz qabığı ilə bağlı çərdə mövzulara uyğun illüstrasiyalar olmalıdır. Yəni bu birbaşa oxucunun beyninə təsir edən şeylərdir.
Hər halda bir siz bu bütün Xuraman xanım dediyində həqiqət var, amma bir məsələ var da. Bunu bir müəllif özü həm dizayner ola bilməz. Həm eləyə bilməz. Şəxsən bu məsələ mən neçə aydır bir kitabı mən şeir kitabını hazırlamışam, hazırdır artıq əlimdə. Yəni mətn olaraq Dəlliyin Deşifrəsi adında bir şeir kitabı, təqribən 120-130 səhifəli bir şeirdir. 3 il ərzində yazılan şeirlərdir. Valla mən bilmirəm onun tərtibatına ilişib qalmışam. Bax mətn hərmsə yığılıb, səhifələnib.
Niyə ilişib qalmışam?
Çünki bilirsiniz nəyə görə qalıb? Mən eyni vaxtda həm dizayner ola bilmirəm, həm eyni vaxtda həm şair ola bilmirəm, həm belə deyək də marketinq rəhbəri ola bilmirəm, həm belə deyək də həm nəşriyyat işçisi ola bilmirəm, həm redaktor ola bilmirəm, həm korrektor ola bilmirəm. Kim dedi
ki günah? Məsələn biz eyni vaxtda həm foto çəkirik, həm səs yazırıq, biz
üçün dedi günah. Nəşriyyat bayaqlar Nicar xanım onu dedi ki biz o gəlirik o yerlərə azad, amma əslində biz oraya yerdə çoxdan gəlməli idi. Nəşriyyatın bunu görməsi, nəşriyyat onun dizaynında, onun belə deyək tərtibatında nəşriyyat görməlidir, müəllif görməməlidir. Vaqif Bayatlıyın mən şey kitabımı apardım, mən onu harda başa düşdüm? Vaqif Bayatlıya apardım o kitabı. Bu tulladı mənim üstümə ki, kitabı. Bu nə tərtibatdır zat? Deyirəm axı Vaqif bəy, mən eyni zamanda həm dizayner ola bilmirəm, həm bu tərtibatlı ola bilmirəm də bunu. Amma mümkün deyil. İnanın mənə mümkün deyil. Şəxsən məndə mümkün deyil.
Xurama xan, davam edin fikrinizi siz.
Mən dördündə nəzarət elədim. Daha axırıncıda mən nəzarət edə bilmədim. Çünki sırf nəşriyyatın işi olduğuna, burada mexanizm yəni deyən başqa cür idi. Amma ki, müəllif eyni zamanda həm dizayner də olmalıdır. Çünki bu müəllifin əlindən çıxması, son oxunuşa qədər öz əlindən çıxması mənim ürəyimə yatmır. Axırıncı bu kitabda axırıncı oxunuşum, mən oxuya bilmədim. Baxıram ki, yenə müəyyən qüsurlar qaldı içərisində. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. İnsan övladını öz istəyəm, dünyaya gətirir, onu küçəyə buraxmır. Onun tərbiyəsi ilə məşğul olur. Yəni bu yayım da, bu dizayner işi də hamısında məncə müəllif diqqətli olmalı belə şeylər.
Hər halda ümumi götürəndə yəqin ki bir fantaziya olmalıdır ki, biraz yönəldəsən. Çünki deyək ki, o bizim nəşriyyatlar da onu da belə götürəndə, yazarlar da təxminən elə eyni belə çıxır ki, fantaziyaya, eyni səviyyəyə malikdir.
Yox, onlar bir hesabı dizayner ala bilər. Nəşriyyat işçisinin, naşirin gördüyü o satış məsələlərini, yəni satışda nəyin nəyi diqqəti cəlb elədiyini şair görə bilmir. Bax, söhbət məsələ ondadır. Söhbət burada mətnin özündən getmir. Bunun üz qabığından gedir, tərtibatından gedir. Mənim gördüyüm o şey bəlkə də ola bilsin daha romantik, daha pafoslu və satışa təsir eləməyən bir şey ola bilər.
Salam Sərbaz, şeirlə təsir edir, illüstrasiya ilə. Buyurun.
Deməli, bu ilk müəllifin ilk kitabı deyilən bir, biz o mərhələni hamımız keçmişik də. Orada bu deyilənlərin müəyyən həqiqət payı var bu məsələdə ilk kitab çıxanda. Çünki bu ilk kitab budur ki, hələ bu imza öz təsdiqini tapmayıb. Ona görə də bunun indi maşallah, indi qabaq kimi deyil axı, indi çap imkanları genişdir, internet imkanları genişdir. Yəni heç kitab çıxartmadan da, yəni ilk kitaba qədər özünü kifayət qədər təqdim eləmək imkanı var. Ancaq hər halda nəzəri olaraq deyirəm, ilk kitab üçün bəli bu yerinə düşür ki, onun müəyyən qədər dizaynı, tərtibatı, lap belə götürsək reklamı falan, bu ilk kitab üçün bunu eləmək yaxşı olar.
Kim
ancaq analoji bir şey deyim də, bir qəzet tutaq ki, buraxırıq, bir qəzet. Qəzetin adı məsələsində tərəddüdə düşür. Bu qəzetin adını elə qoymaq olar ki, məsələn, tutaq ki, Alma qəzeti. Alma qəzeti ilk nömrələrin çıxanda mən Zahir dostumuza dedim ki, dedim siz 3-4 ay aşağıdan yuxarı güc vuracaqsınız. Çünki adı pis qoymuşsunuz. Ancaq 3-4 aydan sonra qəzet o adı doğrultdu. Amma yenə deyirəm, kitabın ilk kitabın dizaynında çox gözəl verə bilərsən, adını da çox cazibədar qoya bilərsən, amma onun içi iç deyilsə, kitabın içi mətn deyilsə, mətn o adı doğrultmursa, mətn o dizaynı doğrultmursa, ikinci, üçüncü həmin müəllifin, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kitabının dizaynına Salvador Dalini gətir, xeyir yoxdur o kitabı.
Tamam, burada bir SMS var, mən onu oxuyum. Salam bəy, sizə yazırlar. Yazırsınız xalq, deməli xalqa satlıq bir şeyi sırmaq istəyirsiniz, istəyirsinizsə əvvəlcə ona havayı siçan bağışlayın, belə bir fikir. İndi kitabı sırmaq üçün nə bağışlamaq lazımdır oxuculara? Vüqar yazır başıdan.
Sual mənədirsə, mən
heç vaxt... Konkret sizə?
Konkret mənədirsə, mən heç vaxt yəni, kitabı sırmaq haqqına düşünməmişəm. Yəni, doğrudan da mən sizə deyim ki, mən bircə kitab çıxartmışam öz təşəbbüsümlə. Mənim üç kitabım çıxarılıb. Yəni sonuncu kitabımı mən öz təşəbbüsümdən çıxartmışam. Onu mən açıq satışa vermişəm, 1000 nüsxə ilə çıxıb. Yəni satışla məşğul olan, pərakəndə satışla məşğul olan bir dostum öz təşəbbüsü ilə gəlib o kitabları götürüb satış nöqtələrinə yerləşdirib satıb yavaş-yavaş pulunu mənə verib. Ancaq xüsusi bir təşəbbüs, yəni sırmaq, dizaynda, kitabın dizaynında baxın çox sadədir. Yəni bir kitabın adı var, bir mənim imzam var, bir də ki bir kitabın üstündə bir fonda bir zəncir şəkli var. Yəni elə bir.
Yox, indi demir siz sırıyırsınız. Deyir belə bir fikir səsləndirmisiniz. İndi bu oxucuya nə etmək lazımdır? Nə sırmaq lazımdır? Üstündə nə vermək lazımdır ki, bunu alsın oxusun?
Mən sadəcə inandığım həqiqəti demək istəyirəm. Ola bilsin ki, mənim inandığım həqiqət subyektivdir, o özün hamıda doğrudur. Mənim inandığım həqiqət budur. Yaxşı yazmaq lazımdır və bir qədər oturub gözləmək lazımdır. Yəni yaxşı yazı insanın öz ömründə də, yəni yaşaya-yaşaya o effekti görəcək. Geç, tez, 1 il, 2 il, 3 il, 4 il, 5 il. Yaxşı yazmaq lazımdır və bu mənə yəki kifayət edir. Kifayət edir. Amma yenə də, mən enerjili adamlar görürəm, mən özüm və bizim elə yazı dostlarım arasında dünyanın bəlkə də bir 50 ölkəsi ilə məktublaşır, müxtəlif sənət adamları ilə məktub, yazılarla məktublaşır, əlaqələr qurur, yazılarını o ölkələrə göndərir, tərcümə elətdirir, müxtəlif beynəlxalq festivallarda iştirak edir. Mən yenə deyirəm, mən təqdir edirəm bunları və yenə deyirəm, yaxşı, mən həsad aparıram. Ancaq tutaq ki, o həvəs, o enerji, mən deyim, o imkan, o vaxt məndə yoxdursa, mən bunu özüm üçün faziyyət hesab eləmirəm. Əgər tutaq ki, mən yazdığım şeylərdən söhbət gelirsə, orada 3-4 dənə yaxşı şeyir varsa, zamansızlığın şeylərdirsə, onlar mən həyatda oldum, olmadım, yəni mənsiz də əgər onların yolu bir 5-6 yəni, ölkəyə disə, istiqamət o ölkəyə disə, o su da gedib çıxacaq, keç-tez gedib çıxacaq.
Bir də mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bizim müasir yeniyetmələrə, gənclərə, məsələn, 11-ci sinif şagirdlərinə soruşun ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına kim tanırsan bilməyəcəklər. Uzaqbaşı Qaraqandan çəkəcəklər o reper fəaliyyətinə görə. Yəni, bunu mən hesab edirəm ki, müasir yazarları dərsliklərə salmaq lazımdır. Ən az yuxarı sinif dərsliklərinə. Çünki bir 10 ildən, 20 ildən sonra soruşacaqlar ki, 2000-ci ildə, 2010-cu ildə hansı ədəbi, nələr oxumusunuz, kimləri tanırsınız, növbəti o birisi nəsillər bilməyəcəklər.
Onu yaxşı deyiriz, amma siz deyin ki, mənim ağlıma gəldi ki, kimləri salaq, aləm qarışır bir-birinə, hamı deyir ki,
bu artıq başqa bir söhbətin, başqa bir müzakirə predmetidir. Yəni, bunu müzakirə çıxartmaq lazımdır, bunu təhsil nazirliyi ilə məşğul olmaq lazımdır. Hansı uşaqdan soruşursan, yəni yetmədən, orta məktəb şagirdindən ki, Azərbaycan ədəbiyyatı bir Səməd Vurğu, Süleyman Rüstəm, yoxdur Süleyman Rüstəmdən başqa şair.
Mənim 4 yaşında 9-cu sinifdə oxuyan oğlum, 9 yaşında 4-cü sinifdə oxuyan oğlum var. O bu Puşkinin, təşəkkür edirəm, qız bu balıq, qızıl balıq, Puşkinin nağılı ki var, şeir onu oxuyur. Balıqçı balığı tutur, sonra buraxır dənizə. Uşaq orada kitabı gətirdi, dedi ki, burada düz yazmıyorlar. Deyim, nəyə düz yazmıyorlar? Deyir, kişi gəlir evə, arvadına deyir, demir, balıq tutmuşdum və o nə deyirdi. Sadəcə danışır ki, heç nə istəmədim, buraxdım. O da deyir ki, get qızıl balığa deyirən ki, bəs bizə falan şey versin. Bardan bildi ki, orada qızıl balıq var idi. Qızıl balıq. İndi o dərslikdə, əgər o indiki dərslikdə, indiki bu işi görənlər bu belə bir şey yazırsa və 9 yaşında uşaq bunu görüb tuta bilirsə, bilmirəm, o yazıcılar nə dərəcədə
sizə. Mən də deməli, bir tələbə söhbət eləyirdi və inandığım tələbədir. Deyir ki, bir dərs vəsaiti çıxdı, dərslik. İndi məsələn adını çəkmirəm, universitetlərinin birində. Bu, rəsmi dərslikdir. Təsdiq olunmuş, bir almış dərslikdir və tələbələr öyrədilir. Çağdaş, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddən ibarət dərslikdir. Və 2-ci cild hansı mərhələdə qutarır? Sağdaş Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə qutarır və cümlə belə bitir ki, və son dövrlər isə Bəxtiyar Vahabzadən və bu kimi Sadalan Arçəmədovun ki, onların təsiri ilə gənclər Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı, Vaqif Səmədoğlu ədəbiyyata gəlməyə cəhd edirlər. Bunlar 60 ildə ədəbiyyatdadırlar.
72 yaşı var Vaqif Səmədoğlu.
Dərslikdə çıxıb keçənir.
Deməli, bu adamlar belə çıxır ki, seçəcəklər. İnanmıram ki, narazılıq yaratmasın. Nigar xan, gəl bir söz soruşum sizdən. Olub mu ki, o qədər də güclü deyil, deyək ki, şeirlər və yaxud əsər, plan, kitab. Amma sizin tanışınızdır və siz onu mümkün qədər təbliğ eləmək istəmişsiniz. Hər olur, dükan sizin əlinizdə, imkanlar var.
Bilirsiniz, mən ilk növbədə iş adamıyam və heç də bundan utanmıram. Adətən bundan utanmıram deyirlər. Yox, iş adamıyam. Mənim üçün əsas məsələ, bəli, maarifləndirmək də falan belə, o da çox vacibdir. Amma mənim üçün əsas elə, üzr istəyirəm, pul qazanmaqdır. Və əgər yaxşı kitab satılırsa, əlbəttə biz onu ilk növbədə onu təbliğ edəcəyik. Və tanış falan belə şeyləri mən ümumiyyətlə sevirəm.
Yox, arada bir o deyirik, gözünə qatırlar, bir nəfəri də bir müddət heçimizi kömək mənasında
ki. Ümumiyyətlə, mənə tez-tez yazdılar Facebook da falan da böyle kömək edin, bizim kitabımızı təbliğ edin. Deyirəm, bizim qapılarımız hamı üçün açıqdır, əmrədən gələn edirik. Təqdimatları keçirir. Hətta, bilirəm, yazıçılarımız bunları yoxdur. Biz pulsuz da keçirir təqdimatları falan. Yəni, əmrədən gələn edirik. Təkib kitab satılsın. Fərqindədir.
Təkib satılsın. Xuraman xanım, nəyə nəmək lazımdır?
İlk növbədə televiziyalarda şairlərə, yazarlara meydan vermək lazımdır. Çünki evdar qadınların çox seriala baxır, teleseriala baxır, oturur müğənnilərin kliplərinə baxır. Yəni, bu da bir təbliğatdır. Daha doğrusu, ən gözəl təbliğatdır. Məncə, televiziyalarda geniş meydan vermək lazımdır, belə müzakirələr keçirmək lazımdır. Yenə deyirəm, Nigar xanımda nəzərinə çatdırır, müsabiqələri nəzərdən qaçırtmasınlar, şeir müsabiqələri təşkil eləsinlər. Məncə, əsas burada yük düşür televiziyaların içində. Bir də televiziyalarda şairləri çağırıb, yazıçıları çağırıb, dedikodu eləmək lazım deyil. Əməlli, yaxşı müzakirələr keçirmək lazımdır. Şeirləri, təhlili, yəni romanların, tutaq ki, hansı əsər çap olunur, hansı kitab çap olunursa bunu təhlil eləmək lazımdır. Bunu ictimaiyyət müzakirəsinə vermək lazımdır. Məncə, belə olsa, bizim bir o qədər də problemimiz olmayacaq yazar-oxucu arasında belə.
Yaxşı satılan kitab yaxşı kitab satılmalıdır, yoxsa yaxşı kitab yaxşı satılmalıdır?
Mən ümumiyyətlə anlamıram, yaxşı və ya pis kitab nədir? Mən üçün hər bir kitab yaxşıdır.
Pis kitab olur ki, sizə pul gətirmək.
Yox, hər bir kitab yaxşıdır. Bir pis kitabı da, bir yaxşı kitabı ayrı seçkili olmamalıdır, hər bir kitab yaxşıdır. Və o ki, yenə qaldı Qaraqandan, tez-tez onu tənqid edirlər ki, bu belə filan, belə savadsız, nə bilim filan. Amma bir baxın, bu cəmiyyətdə bir belə də deyə də sirkələnir bax həmin bu gənc yazıçıları və bu gün bunlar Qaraqanı oxuyurlar. Biz oxumaq ümumiyyətlə savad o pilləpil olur. Bu gün Qaraqanı oxuyan sabah Artur Conan Doyle oxuyacaq. Birisi gün elə Dostoyevski də yavaş-yavaş atacaq. Məncə bunu yalnız və yalnız dəstək eləmək lazımdır və onların üstə gəlmək lazım deyirik. Yekəxanalıq ümumiyyət olmamalıdır ki, filan ciddi ədəbiyyat, yalnız filan. Hər bir ədəbiyyat gözəldir, hər bir ədəbiyyat maraqlıdır. Sadəcə başqa bir şey əlavə etmək istəyirdim. O ki, qaldı, bax, yenə bu mövzuya qayıdıram. Uğurlu kitabın resepti yenə yazıçılarımıza belə müraciət edirəm. Kitab yazanda həmişə gözünün qabağında oxucu olsun. Oxucu da mən sizə belə bir sirr açım. Bizim statistikaya əsasən bizim əsas oxucularımız, yəni belə də orta bir portret çəkin, biləsiniz kimdir sizin əsas oxucularınız, hamımızın əsas oxucularımız kimdir? 75%, yəni 75% alıcılarımız gənc, yəqin ki, gözəl bir xanım, 25-36 yaş arasında xanım. Yəni, bu mən bunu deməklə iki stereotipi dəft edirəm. Birinci, odur ki, deyirlər ki, qadınlar kitab oxumur, bu belə deyil, 75% alıcılardan qadınlardır. Və ikinci, deyirlər ki, gənclər kitab oxumur, bu qətiyyən belə deyil. Gənclər elə bizim əsas oxucularımızdır.
Və salam, bəy, Nigar xanım danışanda yadıma bir şey düşdü, biz uşaqlığı dövründə Jules Verne-i Conan Doyle-ni oxuyub, sonra gedirdik Dostoyevski, Tolstoy və digərləri. İndi belə çıxır ki, Qaraqanı oxuyub, sonra Conan Doyle, Dostoyevski və digərlərinə gedilir. Yenə də ümumi götürəndə neynəmək ki, yaxşı, yəni ən azı oxucunun mənafeyindən durub baxaq ki, oxucu aldığı kitab doğrudan da almağına dəyərmiş. Belə bir şey olsun.
Əvvəla mən deyim ki, mən istəyirəm bir şey burada qarışdırmayaq. Yəni, şeirə maraq yoxdur, ayrı məsələdir. Şeir kitabına maraq yoxdur, tamam ayrı məsələdir. Yəni, şeir həvəskarları var, amma o şeir kitabını gedib almır. Əvvəla o, indi internetin imkanları çox genişdir. İstənilən şairlə internetdə tanış ola bilir. Qəzetləri, jurnalları izləyir. Ancaq hər hansı bir şeir kitabına ya tənbəllik eləyib gedib almır. Ümumiyyətlə, kitaba maraq biraz zəifdir. Yaxşı şeirin Azərbaycanda 5-6 min elə oxucusu var. Normal oxucudan söhbət gedir.
Əsəd bəy,
yaxşı oxucudan söhbət gedir.
Əsəd bəy, indi yazandan nə edirsiniz? Nəyə nəzər alırsınız?
Valla, mən yazandan sonra biraz Asancı. Daha... Mənə aydın oldu ki, ümumiyyətlə bu bircə şey eləmək lazımdır. Bu boş, mənasız söz söhbətləri kənara qoymaq və öz bildiyini eləmək.
Bundan sonra, boş yoxsa ortalıqda gedir.
Ümumiyyətlə, bu cürə söhbətlər mənə elə gəlir ki, təsir eləmir. Ona görə ən aşağısı ədəbiyyatla
yəni, ciddi şey. Söhbət yoxdur.
Ümumiyyətlə ki, bu halda görürəm.
Bayaq ki, bundan sonra vergül var idi.
Hə, onu deməsən.
Vergül var idi.
Ona görə öz işinlə məşğul olmalıdır. Hər öz işinlə məşğul olsun qutayır. Onda hər şey qaydasında olacaq. Hər şey yaxşı
olacaq. Bir saat iki boğazımı cırılıb burada. Və böyük bir həd keçirdiniz əvvəldə bizim danışıqlarımızın.
Vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir və hamınıza təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu günkü sayını yekunlaşdırır. Qonaqlarımız Əli və Nino Kitab Dükanları Şəbəkəsinin rəhbəri Nigar Köçərli, şair Salam Sərvan, Əsəd Qaraqaplan və bugünlərdə kitabı çıxmış Xuraman Hüseynzadə idi. Gələn həftənin 4-cü günü yenə canlı efirdə olacağıq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.